ژمارەیەک چەکداری نەناسرا و باوکێک و پێنج کوڕیان لە گوندی جدیدەی سەربەناحەی جەبارەی پارێزگای دیالا ڕفاند و لە قەزای خورماتووی سەربە پارێزگای سەلاحەددینیش دوو گروپ چەکداری شیعا بەشەڕ هاتن. عارف عادل بەڕێوەبەری ناحیەی جەبارە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ئەو چەکدارانەی باوک و پێنج کوڕەکەیان ڕفاندووە. ژمارەیان هەشت چەکدار بووە و ماتۆر سکیلیان پێبووە.
لەلایەکی
تریشەوە و لە قەزای خورماتووی سەربە پارێزگای سەلاحەددین چەکدارەکانی سەربە ڕێکخراوی بەدر و عەسایب ئەهلول حەقی شیعی بەشەڕ هاتن کە تا ئێستاش ئاڵۆزیەکانی نێوانیان بەردەوامی هەیە. محەممەد فایق بەرپرسی ڕاگەیاندنی قایمقامێتی قەزای خورماتوو ڕوونی کردەوە بەهۆی ئاڵۆزی نێوان ئەو دوو گروپە شیعەوە گازینۆیەک سوتاوە و چەند چەکدارێک لە هەردوولاش بریندار بوون.
دارا او تشانه کلنیوان هزکان عصائب اهل الحق و هزکان بدر ریان دا ما توب جان کلگانا بزوا دا گرسو بوا وی چکداری کی هزکان عصائب بناوی حسین حیدات چکداری کی هزکان بدر رفان دوا مانی تش اصلا و تا ایخ کشکان لنیوان انا بردوانی هیا نتشه رابردو هزکان بدرو هزکانی پولیسی خواجهی هل اصلا سر او چند چکداری عصائب لنیو گازینه کی خویا و این انجام دا گازینه که سکندران و ناو برای و حسین حیدر هل هات بلام برای تو برازه اکی ناو برای هم دزگیر کرد.
لقضای خورماتو زیادر لهشت گروپ چکداری شیعه بونیان هیا که دیارترین یان گروپکانی بدر عصائب اهل الحق خراسانی صدر و دعوه و کتایبی امام علی و چند گروپی کی تر که ناو بناو آلوزی لنیوانیان دار رو داد. دلشاد انوار، دنگی امریکا، پارێزگای کرکوک.